السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات عملنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. صدق الله العظيم. أما بعد، الحمد لله، syukur yang setinggi-tingginya saya panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan berkat izin dan rahmatnya, pada siang hari ini saya dapat berjumpa dengan saudara-saudara saya, sesama kaum muslimin dan muslimat yang sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan bencana baru-baru ini. Bencana itu selalu saya ikuti di dalam penjara. Karena di dalam penjara saya bisa mengikuti semua berita internasional lewat TV maupun radio. Sehingga saya selalu mengikuti perkembangan bencana. Maka selama di dalam penjara saya tidak dapat ikut berpartisipasi untuk menolong kecuali doa. Yang selalu saya doakan, mudah-mudahan kaum muslimin dan muslimat yang terkena bencana diberi kesabaran dan diberi ridho keridhaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab Allah Subhanahu wa Ta'ala menurut sabda Rasulullah SAW bahwa apabila Allah itu menyayangi hambanya, terlalu diuji dengan musibah, apabila dia ridho, maka akan mendapat ridhonya Allah. Tetapi apabila dia marah, akan dapat murkanya Allah. Oleh karena itu, saya nasihatkan kepada bapak-bapak, ibu-ibu, saudara saya, kaum muslimin dan muslimat khususnya, yang sedang diuji oleh Allah karena adanya musibah ini, mari kita terima musibah ini dengan ridho dan syukur. Insya Allah akan mendapatkan keridhaan dari Allah SWT di dunia maupun di akhirat. Insya Allah semua itu nanti akan diringankan oleh Allah. Alhamdulillah partisipasi umat Islam di mana-mana mengalir, itu semua perlu kita syukuri. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya sayangi, perlu kita ketahui biasanya baik dari pihak pemerintah maupun dari pihak para cendekiawan meninjau bencana ini dari segi kauniyah, yaitu dari segi ilmu. Apa sebabnya bencana ini? Benturan bumi di sana, benturan bumi di sini. Kemudian membuat usaha bagaimana nanti kalau ada bencana lagi supaya bisa ditanggulangi. Itu baik. Cara-cara itu baik. Karena Allah memberikan ilmu pada kita. Tapi mensikapi musibah itu tidak cukup dari segi ilmu. Harus juga yang kedua, dia harus disikapi dari aspek syar'inya. Itulah sebabnya di dalam ceramah atau di dalam takhlil akbar ini, kita mengambil tema menyikapi bencana alam menurut tuntunan syariat Islam. Ya. Menurut ilmiah diadakan penyelidikan. Apa sebabnya benturan ini di dalam laut diselidiki. Kemudian dibuat alat supaya nanti bisa ditanggulangi kalau ada lagi bisa diperkecil. Itu juga baik karena Allah memberi ilmu pada kita. Tapi itu sudah tidak cukup. ada sebab dan ada cara yang lebih hebat di dalam menanggulangi bencana, yaitu dilihat dari segi syariat. Ya. Kita sebagai orang Islam harus mempercayai bahwasanya hubungan antara bencana dan perlakuan manusia itu adalah ada. Ya. Jadi bencana atau musibah itu biasanya fungsinya ada dua. Ada yang merupakan azab dan ada yang merupakan tadzkirah, peringatan. Jadi yang merupakan azab itu dimaksudkan oleh Allah supaya nanti di akhirat bebas. Karena dosa-dosa yang besar diberi azab di dunia, itu lebih ringan. Kemudian nanti di akhirat sudah tidak ada azab lah. Karena di dunia sudah menerima azab lalu dia mau tobat. Ya, itu satu. Kemudian yang kedua merupakan tadzkirah, peringatan dari Allah. Ini menunjukkan Allah itu masih sayang kepada kita. Masih sayang kepada umat Islam di daerah wilayah Bantul, di wilayah Sukjaya, di wilayah Klaten, di wilayah Prambanan dan lain-lainnya yang terkena bencana. Allah sayang, buktinya diingatkan. Ya. Rupanya umat Islam banyak yang lupa. Maka Allah SWT berfirman, wala nudzikannahum minal adabil adna dunal adabil akbar la'allahum yarji'un. Maka sebelum kami azab dengan azab yang besar di akhirat, mereka kami peringatkan dengan azab yang ringan di dunia. Mudah-mudahan dengan azab yang ringan ini mereka mau kembali kepada kebenaran. Mereka meninggalkan kemaksiatan. Jadi ini peringatan dari Allah. Allah masih sayang kepada kita. Ya, sebab kalau Allah tidak sayang, kalau Allah sudah murka, malah tidak diberi azab di dunia. Itu ada ayatnya. Dalam mana sumatu kirubihi fatahna abwa makulise hatta idha farihu bima utu akhatnahum badatan fa'idahut mublisun. Ketika umat itu sudah diperingati, mereka lupa dengan peringatan itu. Sudah berkali-kali diperingati oleh Allah, masih tetap maksiat, masih tetap tidak mau kembali kepada jalan yang benar. Fatahna abwa makulise, kami buka keinginannya, segala keinginannya. Makin banyak maksiatnya, makin mudah rezekinya, makin mudah usahanya, makin sombong, makin jauh, makin diberi kemudahan oleh Allah. Kalau sudah lupa daratan, kami azab sekalipun, sampai akhirnya tinggal menyesal. Ini na'udzubillah kalau sudah kena ini. Jadi kalau Allah masih memberikan peringatan semacam ini, kita tetap bersyukur. Kita ridho kepada Allah terhadap musibah ini. Tetapi yang penting harus apa yang harus kita laksanakan. Ya, tadi sudah dibaca tarikh tadi, salah satu ayat ya, di dalam surat Al-A'raf tadi baca. Kita umat Islam, kalau ada azab semacam itu, bencana semacam itu, kita harus segera mengoreksi diri. Ya, segera harus dikembali. Sekarang apa maksiat yang kita kerjakan selama ini? Saya kira kalau kita mau menghitung maksiat, bukan di Jogja saja, seluruh Indonesia, barangkali entah berapa gudang bukunya untuk menghitung kemaksiatan. Ya, maksiat maupun syirik. Bapak-bapak dan ibu-ibu, satu saya peringatkan. Mari kita kembali kepada Allah. Terutama persoalan tauhid. Sebab di Jogja ini ada kepercayaan. Mudah-mudahan yang hadir ini tidak kena, tapi saya kena ada saja, kalian belum tahu. Yaitu ada kepercayaan, ada selain Allah yang bisa menyelamatkan manusia. Ya. Ada makhluk yang bisa menyelamatkan manusia. Itu tidak ada. Yang bisa menyelamatkan manusia hanya Allah. Ada kepercayaan. Kalau kita anu, kita berlindung pada Niroro Kidul. Apa Niroro Kidul itu? Itu sebenarnya barang tidak ada, tapi dipercayai. Akhirnya setan terus membisik terus. Lalu datang sana bawa menyan, bawa keris, minta perlindungan, bawa janur kuning. Itu yang menyebabkan datangnya azab. Karena percaya ada selain Allah yang bisa menyelamatkan. Tidak bisa, ya. Sekarang Rasulullah SAW saja sudah bersabda, "Qul inni la amliku lakum dharra wa la rasada." Katakan oleh Muhammad, aku ini Nabi Muhammad, tidak bisa, tidak mempunyai kekuasaan untuk menyelamatkan kamu dan untuk memberi petunjuk hatimu. Dan untuk menyelamatkan kamu. Nabi Muhammad saya kan tidak bisa menyelamatkan umat kecuali dengan izin Allah. Apalagi keris, apalagi janur kuning, nopo melis, niroro, itu. Ya, saya kalau mau lepas, lepas banget, ciloko mencik. Jadi kita kembali kepada Taufik. Mari, siapa yang tadinya ada kepercayaan itu dihapus. Kembali hanya Allah yang bisa menyelamatkan kita. Hanya Allah yang bisa mematikan kita. Hanya Allah yang bisa menghidupkan kita. Tidak ada makhluk di dunia ini, tidak ada. Bahkan Rasulullah SAW juga tidak tahu barang yang gaib. Ya, tidak tahu barang yang gaib. Tidak mengerti, tidaklah a'lamul ghaib. Aku tidak mengerti barang yang ghaib kecuali yang diberitahukan oleh Allah SWT. Tidak seperti pengakuan paranormal, paranormal dukun-dukun konon tahu barang yang ghaib, nanti akan begini. Kalau ada pencuri itu nanti begini, tidak ada, itu semua bohong. Yang tahu barang ghaib hanya Allah. Mari kita kembali kepercayaan ini. Kepercayaan yang sehat dalam Quran ini salah satu cara obatnya kita supaya nanti dilindungi oleh Allah SWT daripada azab-azab yang besar. Ya. Nah ini, jadi Allah memperingatkan. Maka terhadap peringatan ini kita harus mengoreksi diri kita. Kita harus mau menelaah kembali apa kesalahan kita selama ini. Maksiat-maksiat yang banyak sekali. Kalau kita hubungkan dengan azab-azab atau bencana-bencana seluruh Indonesia, baik itu di Aceh, baik itu di Jogja, maupun yang pernah dengar ada di Padang, maupun yang sekarang ini aneh, ada lumpur keluar dari bumi, sampai sekarang belum berhenti. Dan itu menurut ahli ilmu itu kalau tidak segera diatasi, kota yang di situ itu nanti bisa ambles. Masya Allah. Mengapa sekian banyaknya azab ini? Itu semua kesalahannya satu. Karena umat Islam Indonesia, terutama pemimpin-pemimpinnya, membelakangi syariat, meninggalkan syariat. Ya. Dia menggunakan peraturan, menggunakan pandangan hidup buatan manusia, tetapi tidak mau melaksanakan hukum-hukum Allah. Ini diperingatkan. Jadi Allah masih cinta, masih suka kepada umat Islam Indonesia. Buktinya ini masih diperingatkan. Itu merupakan peringatan-peringatan semuanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman seperti yang dibaca tadi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Lau anna ahlal qura amanu wa taqau la fatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ard. Kalau seandainya penduduk negeri itu mau beriman dan bertakwa, akhirnya melaksanakan hukum Allah. Hidupnya itu hanya mengatur dirinya, mengatur keluarganya, mengatur negaranya dengan hukum Allah. Kami buka berkat dari langit dan bumi. Allah tidak bilang kami buka rezeki. Karena rezeki itu juga diberikan kepada orang kafir. Juga diberikan kepada binatang-binatang. Juga diberikan pada orang Islam. Tapi kalau berkat, itu hanya diberikan kepada orang beriman dan bertakwa. Kami buka berkat dari langit dan bumi. Sehingga kalau orang itu beriman di dalam negara, orang miskin tetap ada. Karena itu sunatullah. Nggak bisa kita atas menghilangkan orang miskin. Tapi orang terlantar tidak ada. Meskipun miskin, nggak terlantar. Karena apa rezekinya ada barokah. Tapi sekarang Indonesia makmur. Ibarat pohon ditangkap saja sudah tumbuh. Pohon kuhung ditangkap tumbuh, kemudian mengeluarkan buah yang bisa kita makan. Masya Allah. Burnya Indonesia sampai orang Mesir itu kira-kira barangkali surga. Itu kira-kira seperti Indonesia. Sampai begitu mereka itu. Tapi mengapa di Indonesia ini banyak orang miskin terlantar? Mengapa banyak orang miskin terlantar? Itu menunjukkan rezeki yang diturunkan oleh Allah di dalam Indonesia ini tidak ada barokahnya. Mengapa tidak ada barokahnya? Karena mereka kadzabu. Mereka mendustakan ayat-ayat Allah. Mereka hanya memuji-muji Al-Quran di dalam nuzul Al-Quran. Umat Islam di Indonesia ini pemimpinnya hanya memuji-muji Nabi Muhammad di waktu Isra Mi'raj atau di waktu maulud Nabi. Memuji Quran di waktu peringatan nuzul Quran di istana. Tapi syariatnya dibuang. Memuji Nabi Muhammad di dalam Isra dan Mi'raj dan di dalam maulud Nabi. Tetapi sunnahnya tidak dipakai. Ya ini yang menyebabkan lalu Allah itu memperingatkan. dengan rezeki yang tidak ada barokahnya. Banyak tapi tidak ada barokahnya. Lalu akhirnya bingung. Bingung. Bagaimana ngatas ini? Banyak orang miskin. Kok sekarang ini banyak yang menderita padahal kekayaan Indonesia luar biasa. Karena bingung tidak mau ikut tuntunan Allah. Ngambil jalan mengurangi jumlah penduduk. Ini sudah karu-karuan jadinya. Ya. Keluarga berencana. Dibatasi kelahirannya. Itu tidak karu-karuan. Padahal Nabi Muhammad itu memerintahkan kita itu supaya nikah cari wanita yang subur dan penyayang. Sebab Nabi Muhammad sangat bangga dengan banyaknya umatnya dari kiamat. Lalu begitu, mengapa? Karena tidak pakai syariat. Jadi akhirnya macam-macam jalan ditempuh, gak karu-karuan jadinya. Nah, jadi ini persoalannya. Jadi persoalannya kembali kepada Islam yang murni dalam mengatasi segala-galanya ini. Hanya itu, dirupa semuanya, syirik kepercayaan, syirik niroro tidur, keris, menyan, dan lain sebagainya, buang semua itu. Kembali bismillah kepada tauhid yang murni. Saya yakin setelah itu nanti Allah akan menurunkan berkat, Allah akan menurunkan keamanan. Ini sudah terbukti dalam sejarah ya, umat-umat manusia. Inilah bapak-bapak dan ibu-ibu yang perlu kami terangkan, ya. Jadi di sini terangkan, walau ana al-qura amanu wa taqau, la fatahna alim barokatin minas sama wal ard. Kalau seandainya manusia ini, penduduk negeri ini, penduduk Indonesia ini benar-benar beriman dan bertakwa. Sudah beriman, Pak, semua kan ngaku Islam. Bertakwa itu artinya apa? Bertakwa itu artinya mengamalkan syariat Islam. Itu namanya bertakwa. Setelah percaya, beriman kepada Allah dan Rasul, syariatnya, hukumnya diamalkan. Itu namanya beriman dan bertakwa. Kalau hanya percaya saja, tidak ada gunanya. Saya sudah percaya pada Allah dan Rasul, tapi tidak mau mengikuti perintahnya, tidak ada gunanya. Justru yang penting itu amalan mengikuti perintah Allah, melaksanakan hukum Allah. Nah, itu baru dijanjikan barokat, dijanjikan ketenangan dan lain sebagainya. Maka selanjutnya ayat, walakin kadzabu. Tetapi sayang mereka itu mendustakan, mendustakan ayat-ayat Allah, mendustakan hukum-hukum Allah. Meskipun tidak dengan mulut, tapi dengan perbuatan. Mulutnya beriman pada Allah dan Rasul. Kadang-kadang mengadakan maulud Nabi, Isra Mi'raj. Lebihnya itu beriman. Tapi kelakuannya, perbuatannya sehari-hari tidak mengikuti hukum Allah dan Rasul. Malah mengikuti cara-cara adat istiadat yang syirik-syirik, peninggalan dari kaum Hindu-Hindu syirik pulang diamalkan. Ini kadang-kadang. Tetapi sayang mereka itu mendustakan ayat itu. Mereka tidak mau mengamalkan ayat itu. Ya? Maka akhirnya fa'akhadnahum, kami siksa mereka, kami turunkan azab mereka, kami turunkan peringatan bagi mereka. Dimaka nujak sibun, dengan disebabkan perbuatan mereka. Nah, jadi karena adanya bencana ini disebabkan karena perbuatan kita yang mengaku umat Islam, tapi perbuatan kita nyeleweng daripada Islam. Kita akui saja, ya. Ini dari mulai pejabat sampai rakyat. Oleh karena itu, ya. Bahkan dalam ayat selanjutnya kita diingatkan, apa aminah ahlul qura? Apakah penduduk negeri itu merasa aman? Ayat yaum ba'suna bayatan lahum na'imun. Apa mereka merasa aman kalau suatu waktu nanti datang peringatan itu, datang bencana dalam keadaan tidur? Mengapa kita selalu merasa aman? Maksudnya kita disuruh selalu ngoreksi diri. Jangan selalu merasa aman. Sewaktu waktu datang, kita tidak tahu seperti bencana kemarin ini. Nggak dikira-kira atau goyang semua, rubuh semuanya. Nah ini, ya, mengapa kamu merasa aman? Oleh karena itu harus mengoreksi diri. Oh ini maksiat seperti dibuang. Oh ini syirik seperti dijauhkan. Supaya apa? Kita aman daripada azab dan peringatan Allah. Nah Allah, mengapa mereka merasa aman? Kalau sampai umpama tiba-tiba siksaku, mereka sedang tidur nyenyak. Juga ada yang sedang tidur nyenyak, subuh-subuh perubuan, habis. Ya. Awa aminah ahlul qura ayatahum ba'suna duha. Mengapa penduduk negeri ini merasa aman terhadap kemungkinan datangnya azabku di waktu pagi? Lahum dal'abun, sedang mereka sibuk bermain-main. Awa aminuh. Makrallah. mengapa mereka itu merasa aman dengan makarnya Allah, dengan caranya Allah, peringatan-peringatan Allah. Wama ya'manu makarullah illal qaumul khasirun. Tidak ada yang merasa aman terhadap azab Allah kecuali orang yang merugi. Jadi orang Islam ini, bapak-bapak dan ibu-ibu, selalu khawatir tiap hari, ya, khawatir. Mudah-mudahan saya ini jangan sampai terkena musibah. Maka selalu ngoreksi, merasa taat kepada Allah. Sholatnya, zikirnya, maksiatnya dijauhi, syirik-syirik dijauhi, karena takut tiba-tiba ada azab Allah. Ini peringatan. Oleh karena itu mari kita benar-benar kembali kepada Al-Quran dan Sunnah sebagai orang Islam. Mari kita menjadi orang bertakwa, yaitu orang yang benar-benar mengamalkan syariat. Jadi kalau majelis mujahidin ngotot memperjuangkan berlakunya syariat, itu untuk menolong negara ini. Baik yang muslim maupun yang non-muslim akan merasakan tenteram semua. Semua ditolong, umat manusia. Ya, itu untuk menolong. Di Solo kemarin saya ketemu Musbida, saya nasihati, Pak Musbida, tolonglah bapak-bapak supaya melancarkan jalannya syariat, membuat perda-perda syariat. Itu enggak merugikan, enggak. Itu justru menguntungkan semua umat. Bayangkan kalau sampai ada bencana macam ini, yang muslim kena, yang bukan muslim juga kena semua. Jadi umat Islam bisa menolak bencana ini dengan kembali kepada syariat, sehingga aman semuanya. Yang muslim aman, yang tidak muslim juga aman. Nah ini, ya. Jadi itu semua. Maka supaya dibuat peraturan-peraturan, undang-undang, melancarkan syariat Islam. Ini bukan merugikan, tidak, menguntungkan semua bangsa Indonesia, yang muslim maupun yang tidak muslim. Untung semua, karena kalau syariat Islam itu diamalkan, akan turun rahmatan lil alamin. Rahmat Allah itu turun, baik yang muslim maupun yang tidak muslim. Tetapi kalau kita masih keras kepala tentang syariat, padahal di Indonesia ini mayoritasnya umat Islam, keras kepala, na'udzubillah min dzalik. Mudah-mudahan Allah melunakkan hati kita untuk mau kembali mengoreksi diri. Mudah-mudahan dengan itu bisa mengurangi bencana-bencana yang ada. Tidak ada jalan lain kecuali kembali kepada syariat. Kembali kita kepada syariat Allah. Ya. Jadi yang saya harapkan kepada terutama masyarakat Jogja, dan saya harapkan dengan hormat kepada yang terhormat, yang saya hormati, Bapak Gubernur Yogyakarta, juga Bapak Bupati yang berada di luar Yogyakarta, cobalah dengan rela hati mulai kembali kepada syariat. Jangan mempertahankan hal-hal yang syirik. Jangan mempertahankan hal-hal yang bertentangan dengan tauhid. Karena semuanya itu beragama Islam. Beragama Islam ya harus kembali kepada Islam. Jadi jangan agama itu mulut saja. Ya. Agama itu harus diamalkan, bukan hanya sekedar diucapkan, bukan hanya sekedar diakui aku orang Islam tapi amalannya bukan Islam. Itu malah justru Allah akan memberikan peringatan berat. Kalau kafir sekali itu sudah jelas, tapi kalau sudah Islam tapi tidak mau mengamalkan Islam, apa yang mesti ditakuti? Untuk melaksanakan syariat, mengapa kita mesti takut dengan halangan orang kafir? Mengapa kita tidak lebih takut pada Allah? Mana yang lebih berkuasa menurunkan bencana antara manusia dengan Allah? Allah yang lebih bencana. Ini peringatan saya. Jadi maaf-maaf kalau ini diartikan keras, ini tidak keras. Ini karena kasih sayang. Karena kita kasih sayang kepada semua umat Islam. Karena kasih sayang kita kepada bangsa dan negara ini, sehingga kita peringatkan kembali kepada syariat Islam. Ya. Nah, demikian. Di dalam satu hadis, Rasulullah SAW bersabda, yang maksudnya saja, sama ma min qaumin yakunu fihim ya'malu bil ma'asi hum aktsaru minhu. Di sana ada satu kaum berbuat maksiat, berbuat syirik, tetapi yang baik-baik lebih banyak dari yang berbuat syirik tadi. Wa azu, dan lebih kuat. Sayyidinu la wa yaskutun. Tetapi umat Islam yang lebih kuat, umat Islam yang baik-baik itu diem dan bertoleransi dengan maksiat-maksiat itu. Jadi di satu, kalau di satu wilayah banyak orang berbuat maksiat, banyak orang berbuat syirik, lalu di situ juga ada orang-orang Islam, ada kiainya, ada mubaliknya, ya, ada guru agamanya yang baik-baik. bahkan kiai, umat Islam yang baik-baik itu lebih banyak. Tapi mereka diem, tidak mau mengingatkan. Mereka diem, bermudahana, berlunak-lunak, kompromi, tidak mau mengingatkan. Maka Rasulullah bersabda, dan mereka tidak mau segera mengatasi kemaksiatan itu, merubah kemaksiatan itu, illa asafakum fihi uqubah, sudah pasti akan diturunkan azab. Jadi sebagian berbuat maksiat, umat Islam yang lain diam, maka tidak boleh, harus diingatkan. Maka saya menganjurkan kepada majelis mujahidin di Jogja ini, ya ada baiknya kalau kita datang kepada gubernur memberi tadzkirah, peringatan. Sebab Islam itu ad-dinun nasihah. Islam itu adalah saling mengingatkan. Ya, nasihah kepada rakyat, kepada pejabat, pejabat kepada rakyat. Saling ingat-mengingatkan tentang persoalan syariat. Ada baiknya majelis mujahidin LPD daerah mengingatkan Pak Bupati supaya kembali kepada Islam. Pak Bupati supaya membuat perda-perda Islam, tidak merugikan yang lain, tidak. Insya Allah kalau perda-perda syariat ini dilaksanakan, saya yakin akan ada perubahan yang menggembirakan di Indonesia ini. Ya, mengurangi bencana, demikian pula di bidang ekonomi. Tadi sudah menyatakan kalau al-qur'a amanu wa taqau akan dibuka berkat dari langit. Bukan rezeki, kalau rezeki saja belum tentu menenteramkan. Rezeki yang diberikan pada orang kafir itu banyak, tapi tidak menenteramkan karena tidak ada berkatnya. Rezeki yang diturunkan di Indonesia ini cukup, tapi tidak ada berkatnya, akhirnya bikin fitnah. Maka yang diturunkan adalah berkat dari langit. Kalau syariat diamalkan akan turun barokah, rezekinya cukup, tidak ada orang terlantar. Orang miskin ada, tapi tidak terlantar. Karena semua diamalkan dengan baik. Aturan-aturan, zakat, sholat, semua akhlaknya menjadi baik. Yang maksiat-maksiat itu dilarang semuanya. Sehingga menjadi aman, tenteram, sehingga dengan demikian kita oleh Allah SWT diberi ketenteraman dunia akhirat. Ini yang perlu kita ingatkan kepada kita seluruhnya. Di dalam satu hadis Rasulullah pernah ditanya, ketika Rasulullah SAW mengatakan celaka bagi orang Arab, celaka ini, akan ada azab turun. Nah, Ya'juj dan Ma'juj sudah diputus talinya, akan kena semuanya orang-orang Arab ini. Lalu istri Nabi bertanya, ya Rasulullah, anuhliku wa fina sholitun, apakah Allah akan menurunkan azab sedang di antara kami ada orang-orang soleh? Tidak semuanya jelek, tapi ada orang-orang soleh. Apa lalu azab itu diturunkan semuanya? Kata Rasul, na'am iza kasurul khobat. Ya, azab Allah itu akan turun mengenai semuanya, yang baik, yang maksiat, yang kiai, yang ulama. Kalau memang di kalangan masyarakat itu banyak maksiat, banyak kemusyrikan, dan didiamkan, tidak diingatkan, kena semuanya. Itu sebabnya perlunya peringatan ini. Ya, tadi kami majelis mujahidin, memang saya mengatakan majelis mujahidin harus aktif memberi tazkirah, peringatan kepada seluruh, dari mulai presiden sampai kepada gubernur, bupati, pak lurah, diperingatkan kembali ke Islam. Nah, semua mereka itu orang Islam. Ya, apalagi presiden kita alhamdulillah sudah umroh, sudah haji, bahkan sudah pernah sholat di dalam Ka'bah. Insya Allah mau mendengarkan peringatan rakyatnya dengan baik. Insya Allah, ya, presiden kita ini insya Allah mau mendengarkan peringatan dan mau kembali kepada kembali menetapkan syariat demi kepentingan keselamatan kita sendiri. Kemudian Nabi Muhammad juga pernah memperingatkan, terutama ini kepada para ulama, para penguasa. Wallati nafsi biyadi, demi yang jiwaku berada di tangannya. Lapah muronna bil ma'ruf, kamu harus aktif amar ma'ruf, aktif menasehati orang supaya kembali kepada yang baik. Walatan hauna anil mungkar, dan kamu harus aktif mencegah kemungkaran, mencegah kemaksiatan, terutama pejabat. Kalau tahu rakyatnya berbuat maksiat, berbuat syirik, harus segera diluruskan. Ya, yang Islam, kalau yang kafir ya biar aja, memang kafir. Tapi yang Islam harus diluruskan. Ya, diluruskan. Ala yusikunna wa yusikunna Allahu ayyaba alaikum iqaban. Kalau tidak, kita khawatir Allah menurunkan azab. Kalau sudah Allah menurunkan bencana, summa tad'unahu fala yustajabu lakum. Kemudian kamu berdoa pada Allah tapi doanya tidak diterima. Karena apa? Ketika orang berbuat maksiat, tidak ada yang ingatkan. Setelah turun bencana, semua berdoa, kiainya berdoa, ulamanya berdoa, pejabatnya berdoa, tidak ada yang diterima. Ini peringatan dari Nabi. Ya. Jadi itulah ibu-ibu sekalian, bapak-bapak sekalian, saudara-saudara sekalian. Jadi urusan masalah bencana ini dilihat dari segi syariat, maka penyelesaiannya bertobat. Ya. Sehingga Abu Bakar Siddiq pernah berkata, wala tasikul fahisata fitaumin illa ammahumullah bilkala. Kalau dalam satu bangsa, dalam satu masyarakat berkembang kejahatan, kemaksiatan, misalnya playboy, majalah-majalah yang porno, acara-acara TV yang porno, semua porno-porno, judi dan lain sebagainya sudah berkembang, illa amallahu adab al-bala. Allah akan menurunkan bala, kena semuanya. Yang baik, yang jelek, kena semuanya. Ya. Inilah nasihat dari Abu Bakar Siddiq. Kemudian juga nasihat Rasulullah SAW. Maka sekarang ini, bagaimana cara menghadapi bala bencana yang sudah menimpa kita, tadi sudah diterangkan, di samping umat Islam harus menolong saudaranya yang sedang kena bencana, kita tidak boleh tidak menaruh kepedulian. Alhamdulillah semua itu sudah jalan, ya. Majelis Mujahidin pun sudah jalan, semua ormas Islam, partai-partai Islam, semua akan memberi pertolongan. Itu betul sudah. Tapi tidak cukup itu saja. Di samping memberikan pertolongan yang berupa materi, mari kita ajak rakyat itu bertobat. Kita ajak rakyat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, ini yang sekarang ini kita perlukan di situ. Pertolongan saya bukan berupa materi. Pertolongan saya berupa nasihat. Mari kita kembali kepada Allah. Insya Allah semua itu nanti akan diturunkan rahmat oleh Allah, terutama kepada bapak-bapak pejabat yang sekarang berada di sini. Saya peringatkan, saya ajak, mari bapak-bapak kita kembali kepada Allah. Mari, karena semua ini adalah peringatan dari Allah Subhanahu wa taala. Di dalam satu hadis juga mengatakan, "Ma nazalal bala illa bidzambi." Tidak mungkin ada bencana itu turun kecuali karena banyak dosa. Ya. Jadi kalau Sayyidina Umar itu kalau ada satu bencana, Umar bin Khattab, itu dia tanya, "Dosa apa yang kamu perbuat kok sampai ada bencana begini?" Nah coba, kita masing-masing ya, saya tanya, dosa apa yang kita perbuat kok sampai ada? Pak, sampai di pondok saya juga gedung baru dibuat agak sedikit tak, tapi tidak sampai roboh. Ya. Padahal jauh dari sini. Apa ini? Maksiat apa ini? Saya kira kalau didaftar itu di buku satu gudang enggak cukup ya. Terutama, terus terang, saya katakan di Jogja ini, kemusyrikan luar biasa. Ya. Itu tadi, kemusyrikan Nyi Roro Kidul, kemusyrikan percaya pada keris, kemusyrikan percaya pada menyan, kemusyrikan percaya kepada kembang, kemusyrikan percaya kepada janur kuning. Mari kita sadari itu semua, kita tinggal, kita tinggalkan. Kita hanya percaya kepada Allah. Insya Allah dengan demikian Allah akan menurunkan ketenteraman. Ya. Jadi tidak ada bala kecuali karena ada dosa. Peringatan dari Allah SWT, ya, kecuali ada dosa. Demikianlah. Allah SWT, Rasulullah SAW, para sahabat mengingatkan kepada kita. Maka sekali lagi, mari kita hadapi semua bencana bala ini, kita sadari itu semua kesalahan kita sendiri. Kesalahan kita umat Islam, mari kita kembali bertobat kepada Allah SWT, menjauhi maksiat, menjauhi kemusyrikan, kembali kepada syariat. Kepada bapak-bapak dan ibu-ibu, saya anjurkan giat ngaji. Giat memahami Quran Sunnah, lalu kita amalkan. Dengan demikian insya Allah berkat dari langit, ketentraman dari langit akan turun kepada kita semuanya. Ini yang perlu saya ingatkan. Jadi maaf, jadi saya hanya bisa memberi bantuan itu. Adapun Majelis Mujahidin juga sudah tadi sudah diterangkan usaha-usahanya, tapi hanya sekedar itu. Tapi insya Allah bantuan Qadhi Qiroh bantuan peringatan ini tidak kalah pentingnya dari bantuan materi. Karena materi sekedar hanya untuk menolong dari kerusakan fisik. Tapi kalau nasihat itu menolong segala-galanya, ya, menolong kembali kepada jalan Allah dan menolong jangan sampai azab bencana selanjutnya turun daripada itu. Inilah bapak-bapak dan ibu-ibu, jadi apa yang perlu saya sampaikan hanya sampai di sini saja. Ya karena saya sendiri terus terang saja banyaknya acara sehingga agak letih ya. Jadi kalau tadi ingin lihat saya, kurang di katusnya itu menikah. Ini namun ngasih-ngasih harus tua, harus tua, janggutnya putih. Ya sekarang ini kiwangi. Ya, kiwangi sepada wae. Malah Samudra Jogja masih lebih gajah dari saya ya. Hanya orang ingin tahu kok ada orang namanya Abu Bakar dikenali Jogsbus, dikenali itu. Mereka kenal mau memfitnah soalnya, mau memfitnah untuk ngambil keuntungan politik, ya itu saja. Tapi saya nggak ada dendam. Saya mengharapkan, bahkan saya selalu menyeru Pak Jogsbus, Pak Howard, kalau kamu ingin selamat masuk Islam, ya kan? Itu ikhlas, saya ikhlas, masuk Islam lah, nanti selamat. Islam, kali kemarin ditanya wartawan, Ustaz, ini Pak John Howard mau datang, pesan Ustaz apa? Ya pesan saya satu saja lah, kalau urusan datang dengan Pak Presiden itu urusan negara, saya tidak ngerti lah urusan mereka ya. Ya kita tunggu saja. Mengenai pesan saya sebagai orang Islam, perlu supaya masuk Islam, supaya selamat. Ya. Dan Rasulullah ketemu orang aslin taslam. Ketemu orang kafir selalu begitu, aslin taslam. Ini ada wartawan barat. Wartawan barat, Islamlah Anda. Anda selamat. Allahu Akbar. You understand? Little. Nah, masuklah Islam supaya selamat. Kalau enggak selamat nanti. Gitu ya. Allahu Akbar. Gitu ya, begitu. Jadi iya. Ya jadi itu saja dan insyaallah kita ikhlas ya, menyeru orang itu ikhlas karena untuk menolong orang kasihan kan orang masuk neraka kasihan harus kita tolong. Ya, kita enggak boleh dendam ya. Harus kita tolong termasuk Islam Nabi Muhammad begitu ya. Tolong kalau sudah Islam alhamdulillah dia selamat. Nah, kembali kepada bapak-bapak dan ibu-ibu mari kita tinggalkan maksiat kembali kepada tauhid kembali kepada syariat itu seruan saya ya. Mari jangan ini diringankan ya untuk demi kebaikan keselamatan kita bersama dunia akhirat. Saya kira cukup sekian saja kurang lebihnya saya minta maaf. Saya selalu berdoa semoga bapak-bapak dan ibu-ibu terutama bapak-bapak pejabat diberi kekuatan oleh Allah untuk mengatasi persoalan ini. Dan kami Majelis Mujahidin siap berdiri di belakang bapak-bapak di dalam rangka menolong bangsa kita, saudara kita, baik yang muslim maupun yang tidak muslim, kita tolong semua ya untuk supaya selamat. Pesan saya bapak-bapak dan ibu-ibu boleh menerima bantuan meskipun dari non-muslim. Kita terima baik, tapi hati-hati. Tapi bisa ditebangkan. Hati-hati, jangan sampai karena bantuan lalu jadi murtad. Naudzubillah, lebih baik mati kelaparan. Sebab manusia itu hidup itu di akhirat, bukan di dunia. Nanti senang dan tidak senang itu di akhirat. Kalau dunia ini senang, tidak senang itu sementara saja. Oleh karena itu, jangan karena bantuan lalu masuk agama lain. Keliru, ya. Ya. Kita ini sudah dipilih manusia pilihan diberi agama Islam. Jangan karena perut lalu kita murtad. Jangan. Silakan terima bantuan, tapi jangan mau dimurtadkan. Kalau dipaksa murtad, tidak. Lebih baik tidak bantu. Biar saya mati kelaparan. Cuma saya, insya Allah. Allahu Akbar. Nah itu kalau ingin selamat ya. Nah, demikianlah. Semoga Allah SWT mengampuni kita semua. Ya Allah, ya Rabbi, selamatkanlah, bimbinglah, tolonglah saudara-saudara kami, bangsa kami, terutama yang di Jogja ini, dari bencana-bencana yang telah Engkau turunkan. Ya Allah, insya Allah, berilah hati mereka itu ridho, berilah hati mereka itu sabar untuk menerima peringatan-Mu, lalu mereka itu mau kembali kepada-Mu. Itulah ya Allah harapan kami, sungguh mereka ini kasihan, ya Allah. Berilah petunjuk kepada mereka ini, kasihan mereka ini, insya Allah. berilah kesabaran dan berilah ketetapan dari godaan-godaan, terutama godaan-godaan setan yang akan merusak iman mereka, ya Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Aku lukau lihada wa astagfirullah liwalakum walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.